จุบันรัฐบาลสปป.ลาวกำลังได้รับกดแห่งดันจาก3ทางซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากกว่าที่ผ่านมาและยังบ่ทันมีท่าทีว่าจะเห็นทางออกแต่อย่างใดสมนี้ได้นำเอาความเห็นของนักวิเคราะห์ปัญหาการเมืองในลาวมาเสนอทานเชิญรับฟังได
้นักวิเคราะห์ปัญหาและสภาพการเมืองอยู่ลาวทานหนึ่งที่ขอสงวนชื่อให้ทัศนะว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังได้รับการกดดันจาก3ทางคือจากประชาชนจากความสัมพันธ์แบบพิเศษกับเวียดนามหรือกับจีนและจากสากลทั้งหมดนี้เหตุให้รัฐบาลกำลังตกอยู่ในสถานภาพยุ่งยากกว่าที่ผ่านมาและยังบ่ทันมีท่าทีว่าจะเห็นทางออกแบบใดนักวิเคราะห์ว่าความกดดันจากประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีความกังวลหลายที่สุดโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังประเสริญอยู่จนเหตุให้การจ่ายเงินเดือนซักซ่าและการตัดเงินอุดหนุนต่างๆของพนักงานรัฐบาลท่านเว้าว่าปัญหาการคุ้มครองเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังประเสริญอยู่ในปัจจุบันนี้มีอันใดแด
่คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารเงินของรัฐบาลบ่มีความโปร่งใสการโสโกงในวงราชการแล้วก็การเก็บรายรับบ่ได้ตามเป้าหมายเกิดมาจากการจ่ายเงินงบประมาณบ่เป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไว้ส่วนหลายแล้วการจับจ่ายเงินมันสะสายอันเฮ็ดให้งบประมาณของรัฐมีความขาดดุลมาตลอด
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดดุลนี้รัฐบาลผัดตัดเงินอุดหนุนของพนักงานรัฐกรอันเหตุให้พนักงานผู้น้อยได้รับผลกระทบอย่างหลวงหลายกว่าพนักงานขั้นผู้ใหญ่ท่านว่าเบิ่งโดยรวมแล้วจำนวนพนักงานรัฐกรที่มีฐานะตำแหน่งน้อยซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้หลายที่สุดนั่นมีหลายกว่าจำนวนพนักงานขั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานระดับการนำซึ่งบ่ได้รับผลกระทบอย่างหมดจากวิกฤตการของปัญหาดังกล่าวครอบครัวของพนักงานขันนำทุกคนยังมีเฮือนอยู่แบบบ่เสียค่ามีรถงามๆหลายคันขี่อยู่ทั้งบ่ได้ซื้อน้ำมันใส่น้ำประปาใส่ไฟฟ้าและใส่โทรศัพท์โดยบ่ได้เสียค่าอันก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและพนักงานรัฐขาดความเชื่อมั่นต่อบรรดาการนำในเวลาเดียวกันประชาชนอยู่ระดับภาคฐานก็ยิ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาการสัมปทานที่ดินที่รัฐบาลลาวเซ็นอนุมัติให้นักลงทุนสัมปทานตามนโยบายหันที่ดินมาเป็นทุนที่ดินส่วนใหญ่ของชาวบ้านให้นักลงทุนสัมปทานหรือบางครั้งนักลงทุนก็ซื้อเอาเลยก็มียกตัวอย่างที่ดินบ้านยึบเมืองถาแตงแขวงเสกองแมนบริษัทเวียดนามได้ซื้อเอาจากอำนาจการปกครองท้องถิ่นเลยปัญหาการสัมปทานที่ดินได้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อมาและเข่งฮ้อนชาวบ้านทั่วไปในทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากการสัมปทานที่ดินของรัฐบาลคำห้องทุกข์ที่ประชาชนส่งถึงสภาแห่งชาติห้องว่าการรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะการดำเนินกองประชุมสภาในกลางปี2012พบว่าประชาชนโทรเข้ามาผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติ280สายส่วนใหญ่แม่นห้องเฮียนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินของประชาชนซึ่งถือบริษัทสัมปทานกวมเอาอิงตามข้อมูลจากสภาแห่งชาติในปี2009เกิดความบ่เข้าใจกันระหว่างพนักงานทหารบำนาญกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่มาสวยบริษัทในการบุกเบิกเนื้อที่ดินเพื่อเฮ็ดสนามกอล์ฟอยู่เขตบ้านนาไหเมืองหาดไซฟองจนเกือบมีการปะทะกันด้วยกำลังประกอบอาวุธปัญหาการขัดแย้งเรื่องที่ดินประชาชนนี่เป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่เหตุให้รัฐบาลต้องออกคำสั่งโจ้ให้การสัมปทานที่ดินและบ่แห่จนฮอดปี2015จึงมีการพิจารณาอีกใหม่อิงตามคำสั่งเลขที่13นายกรัฐมนตรีลงวันที่11มิถุนาปี2012แต่ก่อนสั่งโจ้นั้นรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสัมปทานไปแล้ว48โครงการและเมื่อเสียงห้องถูกของประชาชนเงียบลงรัฐบาลก็ได้อนุมัติให้เวียดนามและโครงการสัมปทานอื่นๆตืมโดยใส่ข้ออ้างต่างๆนานาทั้งอย่างไรก็ดีปัญหาดังกล่าวก็ยังบ่มีความกระจ่างแจ้งในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานอกจากนี้การโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่หรือกลุ่มบ้านก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน หมายความว่ารัฐบาลโฮมเอาบ้านน้อย3บ้านหรือ4บ้านแล้วเอามารวมเข้ากันอยู่บนเดียวหรือบางบ้านก็แม้นได้ถูกโยกย้ายมาจากโครงการสร้างเขื่อนหรือโครงการสัมปทานอื่นๆเพื่อสะดวกในการปกครองแต่ปัญหาการโฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่ก็คือเกิดคอขัดแย้งกันทางเนื้อที่ดินทำกินอยู่ในเนื้อที่ดินจำกัดเนื้อที่ดินบ่เพียงพอในการปลูกฝังแหล่งน้ำบ่เพียงพอเครื่องปลาของดงที่ประชาชนเคยอาศัยต่อในการเลี้ยงชีพบ่เพียงพอเนื่องจากว่าที่ดินส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่เคยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นของบริษัทสัมปทานไปแล้วข้อขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมฮีดของประเพณีก็แม่นปัญหาหนึ่งตามมาตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เขตกลุ่มบ้านใหม่เมืองกะลึมแขวงเสกองซึ่งบ้านดังกล่าวมีประชาชนจาก3บ้านถูกโยกย้ายออกมาจากโครงการสร้างเขื่อนเสกมาน3แต่ฮีดของประเพณีต่างกันคือว่าบ้านหนึ่งเป็นชนเผ่าอาลักบ้านหนึ่งเป็นชนเผ่ากะตูและอีกบ้านหนึ่งเป็นชนเผ่าแงะทั้ง3มีเหตุของประเพณีความเสื่อมที่แตกต่างกันและเกิดมีปัญหากันอยู่ตลอดเพราะทุกชนเผ่ามีพื้นฐานความเสื่อมที่แตกต่างกันในขณะที่เขาเจ้าต้องทำมากินอยู่ในเนื้อที่ดินจำกัดกว่าเก่าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ส่งพนักงานอยู่ศูนย์กลางลงไปเฮ็ดเวียกกับพนักงานท้องถิ่นอยู่แต่ละแขวงหรือเว้าอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งพนักงานลงหากฐานทั้งหมดก็มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดเอาความเสื่อมหมั่นจากประชาชนขึ้นมาเนื่องจากว่าปัจจุบันประชาชนบ่ได้มีความเสื่อมหมั่นหยังต่อการนำพาของพรรคท่านว่ารัฐบาลลาวเองก็ฮู้ดีว่าประชาชนบ่มีความเสื่อมหมั่นต่อการนำของเพิ่นการสุมใส่ส่งพนักงานลงหักฐานเพื่อสร้างความเสื่อมหมั่นกลับขึ้นมาโดยอิงใส่มติของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยเรียกงาน3ทางซึ่งมีความหมายทางทฤษฎีก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์การสร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเรียกงานดังกล่าวก็ยังบ่สามารถดำเนินไปได้และมันก็ขัดกับการปฏิบัติตัวจริงโดยเฉพาะการสร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนานั่นต้องอาศัยที่ดินอันเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการดำรงชีวิตของประชาชนในเมื่อดินของประชาชนอยู่เขตชนบทถูกรัฐบาลมอบให้ในทุนสัมปทานหมดแล้วประชาชนก็บ่มีที่ดินทำการผลิตกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพเขาเจ้าจะสามารถสร้างบ้านเขาเจ้าให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาได้แนวใดการที่ประชาชนเสียสิทธิ์นำใส่ที่ดินหรือถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจในการยึดเอาที่ดินพนักงานผู้น้อยถูกตัดเงินอุดหนุนทั้ง2อย่างนี้มันเหตุให้เกิดกระแสต้านกับแนวทางของรัฐบาลอันใหญ่หลวงซึ่งมันกลายเป็นกระแสกดดันพรรคและรัฐบาลไปในตัวปัญหาหนึ่งที่ประชาชนทั้งชาติขับแค่แน่นใจหลายที่สุดแม้นความสัมพันธ์แบบพิเศษกับเวียดนามปัญหาหนึ่งอีกที่ทานว่าว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความบ่เจ็บใจน้ำร้ายที่สุดแม้นความสัมพันธ์แบบพิเศษกับเวียดนามและส่วนใดส่วนหนึ่งกับจีนต่อปัญหานี้ทานที่ราคาแบบใด
คือรัฐบาลลาวกำลังตกที่นั่งลำบากบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดแนวใดในปัจจุบันผ่านมาโครงการสัมปทานหลายๆโครงการที่รัฐบาลอนุมัติให้เวียดนามหรือว่าจีนก็ดีบ่เป็นไปตามกฎหมายและก็บ่ได้ผ่านมติตกลงของสภาแห่งชาติก็ถูกหนีบเต็งจากอำนาจทางการเมืองทั้งๆที่รัฐบาลก็ฮู้เรื่องนี้ดี
ท่านว่าถ้ารัฐบาลสั่งยกเลิกการสัมปทานแล้วเอาดินคืนให้ประชาชนก็จะต้องถูกเจ้าของโครงการกดดันโดยเฉพาะเจ้าของโครงการที่จากเวียดนามและจีนซึ่งมีความสัมพันธ์แบบพิเศษกับบรรดาการนำบางโครงการผู้นำขั้นสูงบางฐานได้เซ็นตกลงให้สัมปทานเหี่ยมห้อยแล้วในเวลาเดียวกันรัฐบาลก็เซยอยู่บ่เฮ็ดหยังประชาชนก็พากันวิจารณ์ว่ารัฐบาลเบิ่งขามประชาชนหรือบ่เลี้ยวแลประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลสามารถเฮ็ดได้ก็คือการเมินเฉยต่อเสียงจมว่าของประชาชนต่อไปเพราะถ้าเหตุหยังจนเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์แบบพิเศษนี้แล้วก็จะเหตุให้รัฐบาลตกที่หนังลำบากเกี่ยวกับแห่งกดดันจากสากลนั้นทานวาหลังจากการในประเทศผ่านนางแอนนาโซฟีซันซาสวิสผู้อำนวยการองค์การเฮลวิตัสประจำลาวซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งที่บทสังกัดรัฐบาลในวันที่7ธันวา ปี2012และต่อมาอาทิตย์เดียวเท่านั้นก็แม่นการหายสาบสูญของฐานสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสดีเด่นเจ้าของรางวัลแม็กไซไซปี2005การหายสาบสูญไปของฐานสมบัติได้เกิดขึ้นในวันที่15ธันวาคมปี2012โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนหู้เห็นจนกระทั่งตอนนี้ทางการลาวก็ยังบ่สามารถตอบคำถามจากสากลว่าฐานสมบัติสมพรอยู่ไสและบ่มีการรายงานความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนอย่างหมดเกี่ยวกับการหายตัวของฐานบรรดาองค์การสิทธิมนุษยสากลรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภายุโรปมีการติดต่อพัวพันกับทางการลาวอย่างใกล้ชิดแต่ทางการลาวก็บ่มีการรายงานความคืบหน้าหยังนอกจากคำตอบในลักษณะบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็คือพรรคและรัฐบาลลาวถูกกดดันนักจากสากลเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวไปประชุมต่างประเทศก็ถูกต่างชาติถามเรื่องฐานสมบัติสมพรในเวลาบรรดาการนำของลาวไปประชุมประเทศใดก็บ่กล้าแถลงข่าวกับสื่อมวลชนสากลเพราะย่านสื่อมวลชนถามเรื่องฐานสมบัติสมพรรัฐบาลลาวยิ่งเงียบเท่าใดก็ยิ่งมีแรงกดดันหลายเท่าตัวกรณีดังกล่าวประชาชนโลกให้ความสนใจเพราะมันขัดกับหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ที่ลาวเองมีพันธะในการปรับปรุงสิทธิของประชาชนเช่นกันนอกนั้นสื่อมวลชนต่างประเทศก็ให้ความสนใจเรื่องดังกล่าวบ่มีวันจะเงียบไปแต่มันเพิ่มทวียิ่งขึ้นนักวิเคราะห์ยังว่าต่อไปว่าต่อไปรัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการกดดันแบบบ่เคยมีมาก่อนบ่ว่าจะเป็นความกดดันจากประชาชนลาวเองเรื่องปัญหาที่ดินและเศรษฐกิจความกดดันจากความสัมพันธ์แบบพิเศษกับเวียดนามและความกดดันจากสากลเรื่องสิทธิมนุษย์นักวิเคราะห์อีกหลายคนอยู่ภายในลาวเองก็ให้ทัศนะคล้ายๆคือกันว่าถึงแม้นว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลลาวจะมีทัศนะการต่อสู้เพื่อชนชั้นกรรมสิทธิ์เหนียวแน่นบันไดก็ตามในขณะที่สังคมในลาวเกิดเป็นชนชั้นผู้นำและชนชั้นประชาชนผู้ทุกข์ยากอย่างเห็นได้แจ้งในทุกวันนี้แล้วถ้าบ่ปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายการปกครองและลดผ่อนความสัมพันธ์แบบพิเศษลงเพื่อให้ถือกับจิตใจและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนส่วนหลายแล้วรัฐบาลก็จะปกครองประเทศได้แบบลำบากสบายดี